Nuns meses teremos eleccións en Galicia. O Parlamento de Galicia aprobou as contas da Xunta para o vindeiro ano. Uns orzamentos de récord, máis de 13.000 millóns de euros. Coa aprobación desos orzamentos, todo parece indicar que dentro de pouco seremos chamados de novo a votar. Hai un claro ambiente preelectoral en Galicia e en Lugo. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, participou onte no tradicional pincho de Nadal do Partido Popular. Alí aproveitou para defender o peso que ten Lugo nos novos orzamentos que o goberno galego acababa de aprobar pola mañá.